Katiza Agirre idazleak novela berria aurkeztu berri du. 21. mendearen erdialdeko Parisen girotu du Katiza Agirrek bere ibilbideko 3. eleberria. Baina etorkizun horri buruzkoa ez ezik, Mary Wollstonecraft 18. mendeko idazle eta eragile feministari buruzko pasarteak ere tartekatu ditu. Berriz zentauro beraz 21. mendera eramango gaitu, guk ezagutzen ez dugun mundu aldatu eginda. Baina ez asko, edo bai, Paula Pagaldaik proiektu pedagogikoak sortzen ditu, realitate bihurtualaren laguntzaz. Halako baterako inspirazio eta datu bila etorri da Parisera, gaur egun turismoa ia desagorturik dagoen arren. Lehenengo feministatzat hartu oiden Mary Wollstonecraft idazlearen bizitza eta Frantziako iraultza ikertzea du helburu. Antizipazio eleberri bati dagokion moduan, 11 iradokizun itxigarri topatuko du irakurleak, gizartearen eta teknologiaren martzari buruz. Baina horrez gain, protagonistaren ibilerek zer pentsatu emango diguter ere. Generoen arteko muga zurrunak eta horiek gainditzeko posibilitateak, iraganarekin daukan harremana, bikote batek irauteko dituen zailtasuna, errebeldiaren eta erosotasunaren arteko oreka zaila. Literaturaren gurmetentzako plazer bat da, Katiza Agirreren novela berria, abenturaz eta gogoetaz beteta. Hola azaldu zuen aurkezpenean, berriz zentauro deituriko novelaren xehetasunak, Katiza Agirre.
Katiza Agirre naiz eta nire novela aurkeztu nahi dizuet, berriz zentauro dauka izena. Etorkizunean kokatuta dago, etorkizun hurbilean, zeinetan gauza asko aldatu diren eta bien artean errealitate virtuala asko garatu eta asko erabiltzen den. Protagonista Paula Pagaldai da, hain zuzen ere errealitate virtualeko enpresa batean egiten du lan eta aitzakia horrekin Parisera joaten da, lan bidaia batean. Mary Wollstonecraft, ilustrazioko idazle eta filosofo hura, lehenengo feminista konsideratzen dena, ikertzera. Eta han, Parisen igarotzen duen egun geroz eta aluzinatuago batean, hainbat pertsonai ezagutuko ditu, batzuk errealak, beste batzuk virtualak, eta beste batzuk aluzinazioak direnak.